Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva.
Tento podcast a prémiové produkty pre zvieratka vám prináša sieť predajní SuperZoo.
Dnes sa budeme venovať jednej veľkej skupine psíkov, teda respektíve väčšej skupine psíkov, ktorú reprezentuje obrovské množstvo plemien, a to je skupina psíkov, ktorých nazývame teriéri a foxteriéri. A preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Robert Kanás, predseda Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov. A priznám sa, že toto na druhýkrát až natáčame, takže Robert, ďakujem, a že ste si našli čas a prijali pozvanie.
Ďakujem za pozvanie a príjemný deň prajem všetkým poslucháčom a divákom.
No a poďme sa pozrieť teda na túto skupinu psíkov, zaujímavých psíkov. No, možno by som začal tou klasickou otázkou. Čo vás priviedlo k psíkom?
Tak psíkom ma priviedol starý otec, ktorý mal zmysel, dá sa povedať, že pre všetko živé, a na jeho dvore ste našli všetky možné zvieratá. Veľmi rád som tam trávil všetok svoj voľný čas. Bol vášnivým polovníkom, nechýbal tam ani polovný pes, a samozrejme pri tom všetkom zverinci a takej minifarme mal aj kopec orieškov, krížencov, občas šteniatok, takže tam prišla taká tá prvá záľuba k prírode a k zvieratám, a neskôr sa to teda posunulo k kinológii a psom.
Mal priamo aj teriéra alebo foxteriéra?
Nie, nemal teriéra ani foxteriéra až do doby, keď som ja nemohol mať doma svojho vlastného psíka, tak som si kúpil českého teriéra, ktorého som mal práve u starých rodičov, takže neskôr prišiel aj on do styku a k láske k teriérom.
Ja si myslím, že veľmi pekný začiatok, čo sa týka chovateľstva.
Určite áno, lebo máte nejaký ten vzor a dokáže to pochádzať naozaj tak od srdiečka, a naozaj sa naučíte s tými zvieratami pracovať vo všetkých oblastiach, vo všetkých smeroch.
Časom ste sa stali, predpokladám, chovateľom nejakého plemena. A čo teda vo finále, poviem tak, že ste sa dostali až na pozíciu samotného predsedu klubu. Čo je úlohou alebo takým poslaním predsedu klubu?
Tak predovšetkým je treba povedať, že ten klub nesie názov chovateľský, tak ako väčšina klubov špecializovaných na jedno alebo viacero plemien. Takže to základné poslanie toho klubu je chov, rozvoj, zveľaďovanie čistokrvných plemien psov, podľa samozrejme jednotlivé špecifikácie. A úlohou predsedu klubu je, dá sa povedať, že viesť ten klub, ale nie je to len predseda klubu, je to v podstate výbor klubu, kde sú v rôznych pozíciách ďalší kolegovia. A sú to aj samotní členovia klubu, ktorí v podstate vytvárajú, ako ten klub vyzerá a ako ten klub v podstate napreduje. A samozrejme, ten klub má nejakú právnu subjektivitu, zväčša je to občianske združenie, čiže sú tam veci, ktoré musíte riešiť aj v oblasti legislatívy. Každý ten klub má nejaký svoj rozpočet, pretože bez peňazí to nejde ani v tom chovateľskom klube. A zároveň sú to jednotlivé činnosti, tak ako sa tie jednotlivé plemená v podstate tým, že my máme v klube viacej plemien, využívajú, na čo sa dá sa povedať prioritne používajú, ale aj v takej tej zaujímavej oblasti, ako tí ľudia s tými plemenami spolunažívajú. Takže realizujete od výstav rôznej športovej činnosti, agility, obedience. Dá sa povedať, že teriéry sa môžu využívať aj v dog dancingu. Realizujete rôzne súťaže, až po teda samozrejme tie chovateľské prehliadky, chovateľské výstavy. A ja som človek, ktorý sa snaží ten klub priviesť aj k takej, by som povedal, že spoločenskej činnosti, či aby sa tí ľudia trošku viacej poznali a spolunažívali, takže realizujeme aj také veci, ako sú taký, že family deň, alebo športový deň s teriérmi, výcvikový deň s teriérmi, ktorý nie je len o tých profesionálnych aktivitách, ale ktorý je aj zábave a rozprávaní sa.
A to je práve pekné na tom chovateľstve, lebo zvyknem hovoriť, že ľudia sa radi rozprávajú medzi sebou a najmä sa radi rozprávajú o veciach, ktoré majú radi. Takže predpokladám, že ak sa stretne kopec ľudí, ktorí majú psíky, či už nejakého plemena, a to je jedno, takže dokážu si spolu úžasne pokecať. Takže budujete určitým spôsobom aj komunitu.
Určite áno, je to také novodobé poslanie, odkedy Slovenský klub chovateľov terierov a fox terierov má tento výbor alebo vo vedení ľudí, ktorí sú práve v tejto chvíli na jeho čele, tak našim nejakým takým poslaním alebo predstavou je, že chceme tých členov dať podstatne viacej dokopy, aby sa podstatne viacej poznali, zdieľali nielen tie odborné a chovateľské veci, ktoré prináša tá kinológia, ale aj také tie veci spoločenské, zábavné.
Ako dlho už funguje klub na Slovensku?
Klub na Slovensku funguje viac ako 30 rokov, vznikol v roku 1990, ale jeho história je podstatne dlhšia, pretože tie korene pramenia do Československa, kde prvý klub hrubosrstých terierov vznikol v roku 1924, čiže ak by sme to zobrali z toho historického hľadiska, tak aj ten náš klub bude mať v budúcom roku 100 rokov.
Wow. Takže bude veľký team building alebo family day?
Uvidíme, ako to patrične oslavíme.
Dobre. Dúfam potom, že bude aj pre bežnú verejnosť. No a toto ma zrovna zaujíma. A ak by som sa chcel stať členom klubu, musím mať urgentne psíka, lebo sme mali v podcaste, že ak chce byť človek členom a klubu priateľov nemeckých dôk, tak nemusí mať nemeckú dogu. Stačí iba byť taký nadšenec pre nemecké dogy. Pri teriéroch je to ako?
Tak v podstate pri teriéroch je to veľmi podobne. Buď máte čistokrvného teriéra a stanete sa členom klubu, pretože s tým teriérom chcete niečo robiť, alebo sa o tom plemene chcete dozvedieť, alebo vymieňať si nejaké skúsenosti, získavať cenné rady od skúsenejších chovateľov. Ale samozrejme členom klubu môže byť aj človek, ktorý je, dá sa povedať, že milovníkom teriérov a teriérika doma ešte nemá, alebo povedzme, že na toho svojho teriéra ešte len čaká.
Tak. A inak by to mohlo byť aj celkom zaujímavý prvý krok vôbec na to, aby človek získal do života nejaké prvé skúsenosti, aj keď nie úplne, že tie svoje a so psíkom, až potom neskôr a sa u neho ocitlo nejaké zvieratko, psík konkrétne v tomto prípade.
Určite to tak môže byť, že v podstate si dokáže potom aj vhodnejšie toho psa vybrať, pretože sa už v tej komunite tých chovateľov a ľudí, ktorí sa tomu možno trošku viacej rozumejú alebo majú viacej skúsenosti, ten človek ocitne a tým pádom dokáže nabrať nejaké tie počiatočné základné vedomosti a možno, že je aj vhodne usmernený ľuďmi od plemien, pretože častokrát ľudia siahajú po tom svojom psíkovi na základe nejakej módnosti alebo toho, že sa im práve zapáčil, videli ho niekde na ulici, videli ho nebodaj vo filme, tak nevždy je to vhodná voľba, pretože každé to plemeno má nejaké svoje pôvodné poslanie z toho pramenia aj dnešné povahové vlastnosti toho plemena a môže sa nám krásne páčiť a môže vyzerať veľmi pekne a aj staticky, keď ho ten človek reálne vidí, ale potom zistí, že je to plemeno, ktoré je príliš aktívne k jeho spôsobu života. Čiže ten nový človek, ktorý siahne potom psíkovi, potom zistí, že ten psík v podstate, alebo tie jeho povahové vlastnosti nie sú úplne vhodné k tomu jeho životnému štýlu. Alebo naopak, tak takýmto spôsobom si dokáže naozaj vybrať to plemeno, ktoré si prispôsobí.
O koľkých plemenách sa vlastne môžeme rozprávať, keď sa bavíme o teriéroch, fox teriéroch?
Klub chovateľov terierov a fox terierov na Slovensku je jeden z najväčších klubov, aj čo sa týka jednak členskej základne. Máme zhruba 600 členov klubu. Nie vždy to tak v minulosti bolo. Sú to také, by som povedal, že sinusoidy podľa aj módnosti tých terierských plemien, aj činnosti klubu, či ten klub dokáže pritiahnuť tých ľudí, aby sa stali členom toho klubu. Združujeme 30 plemien v tejto chvíli, takmer celú terierskú skupinu v rámci nomenklatúry Medzinárodnej kinologickej federácie, do ktorej patrí 34 plemien terierov. Niektoré tie plemena majú samostatné kluby na Slovensku, hlavne teda je to Slovenský klub chovateľov bull terierov a nemeckých polovných terierov. A medzi tie terierske plemena, ktoré my združujeme v klube, patria aj plemena, ktoré nie sú uznané Medzinárodnou kinologickou federáciou. Máme tam dve tzv. Neuznané plemena FCI.
To sú takí rebelanti? Alebo čakajú na svoje pomenovanie?
Nie sú to rebelanti, tie neuznané plemena sú neuznané z rôznych dôvodov. Niekedy sú to veľmi lokálne chované plemena, ktoré vznikli len v nejakej krajine a na to svoje uznanie ešte len čakajú, pretože Medzinárodná kinologická federácia má pomerne prísne podmienky uznania štandardu konkrétneho daného plemena. Alebo sú to plemená, ktoré sa v rámci krajín FCI chovajú len veľmi krátko, ale trebárs ten štandard majú uznaný. Príklad poviem, americký bezhrstý terier v Amerike je uznaný americkým Kennel klubom, čo je partnerská organizácia Medzinárodnej kinologickej federácie, ale do Európy prišiel podstate neskôr a to plemeno nie je ešte tak etablované, ale pevne verím, že aj toto plemeno má šancu v budúcnosti na uznanie Medzinárodnou kinologickou federáciou.
Tak v podstate, ako predseda klubu určite zohľadňujete alebo teda pozeráte sa na to, či tie plemená spĺňajú nejaký štandard. Vy ste aj priniesli ročenku, kde teda som prelistoval ju aspoň tak zbežne a musím povedať, že tých terierov existuje oveľa viacej, ako som si myslel. A to jedno. A to naozaj poznáte štandard každého jedného plemena alebo máte nejakých odborníkov na to, spolupracujete s nimi?
Nie je úlohou predsedu klubu, aby poznal detailne štandard každého jedného plemena. Je to skôr úloha kinologického rozhodcu, ktorý má aprobácie či už na jedno alebo viacero plemien a na všetky tie plemena, ktoré má aprobáciu a môže ich na výstave hodnotiť, tak laickejšie povedané, musí dôkladne poznať ten štandard konkrétneho plemena, ale samozrejme aj predseda klubu a tí hlavní funkcionári klubu by mali mať pomerne detailný prehľad o tých jednotlivých plemenách, ktoré v klube združujeme. A zároveň v klube máme aj takú pozíciu, funkciu poradcu chovu pre jednotlivé plemená. A to sú už ľudia, ktorí, či už jedno alebo viacerí z tých plemien, ktoré majú v gestii poradcu chovu, aj reálne chovajú a majú veľmi dobré skúsenosti s týmto plemenom.
Takže poradcovia chovu, ak by som mal nejaké otázky, dajme tomu, som členom klubu a chovám nejaké plemeno, dajme tomu Yorkshireský teriér, to je také ľahko zapamätateľné a ľahko predstaviteľné, tak sa môžem obrátiť ako keby na poradkyňu chovu a tá mi teda určitým spôsobom poradí, že na čo konkrétne je fajn sa zamerať, dajme tomu, pri tom mojom chove, aby to plemeno splnilo všetok ten štandard, alebo ako ich krížiť, to je také čudné povedané, ale ako vybrať najlepších partnerov partnerky pre moje psíky a fenky.
Áno, je to úloha tejto pozície poradcu chovu. My ale v Terrier klube vedieme tzv. Evidovaný chov, to znamená, že tá zodpovednosť za to, aké chovateľské výsledky chovateľ dosiahne, je práve na jeho pleciach, alebo tú zodpovednosť má chovateľ v rukách. Ten poradca chovu má viac takú tú administratívnu funkciu, to znamená, že aj tých nových ľudí dokáže naviesť, ako sa zorientovať v tej chovateľskej legislatíve, ako sa zorientovať v predpisoch, či už klubových, alebo tých vyšších organizácií, čo musí ten človek spraviť, aby ten psík alebo sučka mohli mať šteniatka, a čo musí spraviť na to, aby tie šteniatka boli registrované, v akom čase. Toto je prioritná úloha toho poradcu chovu, čiže viesť takú tú administratívu alebo evidenciu, ale samozrejme, ako som povedal, zväčša sú to veľmi skúsení chovatelia, ktorí sa orientujú v danom plemene a naozaj dokážu poradiť od toho, ako s tými psíkmi zaobchádzať, ako sa o tých psíkov starať, ako sa starať o osrstenie, až po to, akým spôsobom nájsť toho vhodného partnera, a aby tie šteniatka naozaj boli čo najkvalitnejšie.
Tak. A toto ma ešte celkom zaujalo, vy ste to už spomínali, ale že organizujete v rámci klubu, okrem výstav, aj rôzne semináre a spojené napríklad s tou starostlivosťou o srdce, to ma práve že celkom zaujalo, pretože keď sa človek pozrie na pomenovanie teriér, tak tam asi nájde všetky typy srsti, aj bez srsti, takže to musí byť celkom náročné vo všeobecnosti takto zorganizovať niečo.
Ak sme sa ešte bavili o tej otázke toho úlohy toho predsedu klubu alebo toho samostatného klubu, tak samozrejme úlohou toho klubu je zastrešiť celkovú tú činnosť. Dá sa povedať, že všetko, s čím sa tí majitelia alebo chovatelia môžu v rámci toho klubu stretnúť. A ako ste povedal, tá otázka úpravy teriérov je veľmi špecifická, pretože naozaj v tej skupine teriérov a tých teriérov, ktoré my máme združené v klube, nájdeme všetko. Malý, veľký, dá sa povedať široký, krátky, dlhý. A čo sa týka aj osrstenia, tak máme tam teriérov krátkosrstých, ktorí sú pomerne nenároční, máme teriérov dlhosrstých a máme teriérov hrubosrstých. Predovšetkým tie hrubosrsté teriéry majú veľmi špecifickú úpravu trimovaním. V minulosti tie hrubosrstné teriéry boli práve veľmi, veľmi obľúbené, ale vzhľadom na to, že to trimovanie je pomerne náročné, tak sa začali strácať na obľúbe. No a čo môžete urobiť preto, aby sa ľudia toho nebali, je ukázať im, ako sa s tou srsťou vedia vysporiadať, ako si toho psíka vedia vhodne upraviť aj sami, či už len ako domáceho maznačíka, ale aj tú výstavnú úpravu, a to je predovšetkým úlohou klubu. Takže áno, od tohto nového vedenia, ktoré máme v Terrier klube od roku 2021, riešime aj pravidelne semináre úpravy srsti, kde sa naši členovia môžu prihlásiť. Dokonca to riešime aj v druhom kole aj pre nečlenov klubu, pokiaľ nenaplníme tie kapacity. A skúsení chovatelia, skúsení lektori im poradia na konkrétnom ich psíkovi, ako sa s tou srsťou vysporiadať.
Pekne spomínali ste trimovanie. Ono to má pekné pomenovanie, ale to je údajne, neviem, či mám teda pravdu, vytrhávanie ako keby tej odumretej srsti.
Áno, povedali ste to veľmi, veľmi presne. Je to špecifická úprava, ono to znie tak pomerne jednoducho, vytrhávanie odumretej srsti, ale naozaj je to veľmi, veľmi špecifická, dá sa povedať, že aj náročná úprava, čo sa týka času aj nejakých tých zručností, ale pokiaľ sa to človek chce naučiť, tak sa to naučí. A ja vždy odporúčam ľuďom v klube, že pokiaľ si zaobstarajú už niektoré plemeno teriéra s špecifickou úpravou srsti, tak je úplne najlepšie, pokiaľ sa to naučia sami, hlavne pokiaľ sa chcú venovať tej chovateľskej činnosti, lebo je veľmi dôležité, aby ten chovateľ si dokázal sám pripraviť toho psa, či už na výstavu, alebo ho upraviť a ďalej to aj poradiť potom tým novým nadobudateľom šteniatok.
No poďme sa pozrieť na tie teriéry, pretože pozerám na čas, aby sme sa teda dostali k tomu, že koľko tých teriérov máme, a je to naozaj pestrá skupina, koľko teriérov máme, to už ste spomínali, pardon, ale je to naozaj pestrá skupina. Mňa by zaujímalo, čo spája tieto plemená, pretože keď sa pozrieme na celý svet, tak jednoducho pravdepodobne nemajú nejakého spoločného predka, pretože sú aj v Ázii, sú aj v Európe. Čo ich spája?
A práve v tomto prípade nemáte paradoxne pravdu, pretože ich spája, dá sa povedať, že pôvod. Väčšina terierských plemien vznikla a chová sa vo Veľkej Británii, kde v podstate už začiatkom nášho letopočtu sa vyskytovali malé plemená, alebo malé psy, vtedy sa možno ešte nejednalo o plemená, ktoré sa používali na prácu, na lov. Boli to veľmi energické, temperamentné psy, ktoré dokázali jednak teda loviť zver na povrchu. Bavíme sa o škodlivej zveri, bavíme sa o možno líškach alebo jazvecoch, tak ako aby si to posluchači, diváci vedeli predstaviť. Ale vedeli túto zver nasledovať aj pod zem. A stadial pramenia také povahové typické vlastnosti tých teriérov, že oni sa pod tou zemou v tej nore musia rozhodovať sami. Tam už nemajú toho svojho človeka, ktorý by ich nejakým spôsobom naviedol. Takže ten teriér musí byť, dá sa povedať, že veľmi rozumný, ale aj veľmi svojhlavý, pretože tú hlavu musí používať v tomto prípade sám. A odtiaľ sa odvíja jednak teda tá povaha teriérov, ale odtiaľ to pramenia aj pôvod väčšiny plemien teriérov. Samozrejme, neskôr sa rozšírili aj do iných častí sveta a krížením s inými plemenami potom vznikli jednotlivé plemená teriérov, ktoré nepochádzajú z Veľkej Británie, ale aj tak väčšina teriérov má pôvod a aj krajina pôvodu je uvádzaná Veľká Británia a v rámci nej zase sa tie plemená už neskôr potom začali deliť podľa jednotlivých charakteristických vlastností. V minulosti to nebolo úplne zámerne, že cieľavedomý chov, že ten pes má nejakým spôsobom vyzerať, ale skôr tie povahové vlastnosti. Ale tí ľudia samozrejme vedeli, napriek tomu, že neboli takí tí chovatelia, tak vedeli, že to potomstvo dedí tie vlastnosti po predkoch. Takže sa vytvorili nejaké špecifické psy, ktoré nejakým spôsobom vyzerali. Niektoré v Škótsku, niektoré v Írsku, niektoré v Anglicku. A odtiaľ teda pramenia aj také tie typické teriéry.
No, čo si pamätám, tak teda a nebezpečné pre divú zver na povrchu, ale aj pod povrchom. Ak máte tvrdohlavého nejakého teriéra, tak za to môžu práve nory, líšky a jazvece.
A výchova.
A výchova, k tej sa určite dostaneme, lebo tá asi bude zohrávať celkom dôležitú úlohu na to, aby sme mali doma pohodiáka. Neviem. Takže Veľká Británia, spoločný, ale veď teriér existuje aj v Tibete. Ja, ak si dobre pamätám podcast.
Áno, 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 máte pravdu. Sú ešte plemená, väčšina terierských plemien v rámci nomenklatúry Medzinárodnej kinologickej federácie združená v skupine terierov. Je to skupina, ktorá má číslicu 3. A to sú tie plemená, ktoré spája naozaj pôvod, napriek tomu, že sú veľmi rôznorodé, lebo tak, ako sa krížili potom s niektorými dlhosrstými psami a vznikali dlhosrsté teriery, tak sa teriery krížili aj s vtedajšími bulldogmi a vznikali teriery typu bull, či už na tom vo Veľkej Británii alebo na americkom kontinente. Ale sú aj teriery, ktoré sú teriermi len podľa mena, alebo názvu, či už to bola nejaká ako keby špecifická povahová vlastnosť, ktorá ich niekoho prímela pomenovať ich teriérmi, alebo sú to teriéry, ktoré nepatria do tretej skupiny FCI, ale na vzniku toho plemena sa teriér podielal. To je napríklad čierny ruský teriér.
Takže povahové črty, ktoré prispeli k tomu, že to niekto pomenoval teriér.
Áno.
To znamená, že je to aktívne, dajme tomu, je to dobré polovné plemeno, takže niekto povedal, takže ty budeš teriér. Teoreticky tak to mohlo byť?
Áno, veľmi zjednodušené to takto aj bolo.
Máme nejaké stručné delenie, keby sme vedeli teriéry približiť troška ľuďom, že sú nejaké skupiny, pretože predsa len ich pomerne veľa?
Áno, teriérov by sme mohli rozdeliť a ich rozdeľujeme v podstate na 4 základné sekcie alebo také podskupiny. Už som spomínal, že krížením s bulldogmi vznikli teriéry typu bull, takže tá jedna sekcia nesie aj názov teriéry typu bull. Patrí tam americký staffordshireský teriér, takým veľmi typickým plemenom, ktoré ľudia možno poznajú, je bull teriér a staffordshireský bull teriér, čiže v tejto skupine máme de facto 3 alebo 4 plemená, pretože ešte ten typický anglický bull terrier s takouto krásnou klabonosou hlavou, ľudia to niekedy nazývajú aj prasiatkovskou, ale nie je to tak, je to naozaj veľmi, veľmi pekné plemeno. Je v dvoch veľkostiach, miniatúrny a štandardný bull terrier. Potom máme teriery vysokonohé, aj keď tá sekcia sa správne nazýva stredné a veľké teriery. By som povedal, že vzrastovo sú to teriery takého typického terierského kvadratického formátu. To znamená, že majú pomerne vysoké nohy a krátke telo. Asi by som divákom alebo poslucháčom priblížil, že tu môžu takého najznámejšieho poznať fox teriera. Bieleho psíka s čiernymi a trieslovými znakmi. A možno tí starší diváci alebo poslucháči poznajú knihu od Karla Čapka, detskú knihu Dášenka, kde vystupovalo šteniatko práve, alebo teda bolo popisované šteniatko práve fox teriera. A fox teriery boli v minulom storočí naozaj v Československu veľmi obľúbení a aj kvalitní.
Ak sa môžem spýtať, fox teriery boli polovné plemená najmä? Lebo mne sa zdá, že si tak spájam s polovníctvom.
Áno, je to dosť typické polovné terierské plemeno, aj keď dneska už časť fox terierov je chovaných aj ako spoločenské plemeno, ale ešte na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, ale napríklad aj v niektorých škandinávskych krajinách sa fox teriery chovajú na aktívne polovné účely alebo využívajú v aktívnom polovníctve. Ale ako som povedal, už dneska sú chovatelia, ktorí fox terierov chovajú a nevenujú sa tej polovníckej činnosti, aj keď to nie je teda typický ako keby spoločenský pes. Z týchto vysokonohých terierov ľudia môžu poznať Airedale teriera. To je najväčšie terierské plemeno. Dá sa povedať, že sa tak, alebo sa prezýva král terierov.
Airedale
terier.
To sa mi páči názov, to si vygooglim.
Tie názvy terierov, hlavne terierov z Veľkej Británie, sú väčšinou odvodené od lokality, z ktorej tí terieri pochádzali. Čiže väčšinou sú pomenované podľa nejakého miesta, kde to plemeno vzniklo. Ale potom sú samozrejme aj plemená teriérov, ktoré nesú názvy nie úplne podľa lokalít.
Ale to je pekné práve. Ja si myslím, že keď niekto pochádza z nejakého kraja, tak sa s tým môže celkom popíšiť.
Áno, aj viete veľmi, veľmi adresne zaradiť to plemeno, že kde vzniklo a možno podľa toho aj prečo zistiť, že prečo niektoré vlastnosti má také, aké má, lebo vieme, že to podnebie vo Veľkej Británii nie je úplne priaznivé a tí psi, keď pracovali naozaj v minulosti, tak pracovali aj v takých horších poveternostných podmienkach, čiže preto niektoré tie psi majú aj ten druh osrstenia, ktoré majú, pretože to osrstenie ich malo chrániť jednak teda pred počasím a samozrejme ich môže chrániť aj v love s tou zverou, čiže tá hrubá srsť aj spôsob kože, akú majú elasticity kože, je prispôsobená tomu, že ten pes môže byť samozrejme napadnutý aj tou zverou, ktorú loví. Potom máme teriérov, keby som pokračoval v tej otázke nízkonohých. Zase tá sekcia v rámci nomenklatúry Medzinárodnej kinologickej federácie sa volá malí teriéri. A tam takým typickým teriérom, ktorého by som spomenul, možno práve, ktorého by ľudia mohli poznať, je škótsky teriér. Zase plemeno v minulom storočí, hlavne v začiatku alebo v polovici minulého storočia, veľmi v Československu a predovšetkým v Čechách obľúbené. A toto plemeno ľudia majú možnosť vidieť aj zobrazené na whisky, Black and White whisky spolu s Westmoreland White Terrierom. Čiže to sú dvaja typickí zástupcovia alebo teda známi zástupcovia nízkonohých terierov. A spomínali sme veľa yorkshireského teriera už dneska, ale yorkshireský terier patrí do skupiny trpazličích terierov alebo tzv. Toyterierov, kde Medzinárodná kinologická federácia teda zastrešuje tri plemena terierov, yorkshireského teriera, ktorý je najznámejší, austrálskeho silky teriera, ktorý je pre laika veľmi podobný, pre možno odborníka trochu podobný tomu yorkshireskému terierovi, a ešte tam patrí anglický toyterier. Tie dnešné plemena terierov sú veľmi málo podobné tým pôvodným teriérom, ktoré som spomínal, ktoré v podstate sa využívali na lows, na takým najpodobnejším teriérom, staroanglickému teriérovi, ktorý je taký prapôvodca tých plemien teriérov, je dnešný Manchester teriér.
Ja vás obdivujem, že sa vyznáte v takomto veľkom množstve tých plemien a ešte, že si ich dokážete aj všetky povýbavovať, ako by mali vyzerať. Poďme sa troška na ne pozrieť, na niektoré takže bližšie. Aby som začal od konca, trpasličie alebo toy. Austrálsky silky terrier alebo Yorkshire. Ste spomínali, že pre laikov to môže byť že veľmi podobné. V čom je ten hlavný rozdiel, dajme tomu?
Tak základný rozdiel by som povedal, že je v krajine pôvodu. Ten yorkshireský teriér pochádza z Veľkej Británie, alebo teda je plemeno, kde je krajina pôvodu uvedená Veľká Británia. Ten austrálsky silky teriér už názov prezrádza, že pochádza z Austrálie. Ale to, čo môže ľudí v podstate zaujímať alebo poukazovať na ten rozdiel, je jednak anatómia toho psíka. Ten austrálsky silky terier, ktorý je menej známy a menej sa vyskytuje, alebo teda výrazne menej sa vyskytuje, je psík silnejšej kostry obdĺžnikového formátu. To znamená, že trošku, ako keď sa na toho psíka pozrieme, tak ten formát tela je odlišný. To sfarbenie pre laika môže byť rovnaké, ale austrálsky silky terier má takú jemnejšiu intenzitu farby. Čo ich zase naopak spája, je hodvábne osrstenie, ktoré je veľmi typické, dá sa povedať, pre tieto dve plemená a veľmi špecifické. Tá srst, ktorá je či už u austrálskeho silky teriera alebo yorkshireského teriera, naozaj musí byť hodvábna. Je to srst, ktorá nie je dvojitá, to znamená, že nemá typickú podsadu, ktorú má, dá sa povedať, že väčšina dlhosrstých plemien.
Takže bude to vyžadovať veľa času na starostlivosť o srst. Určitým spôsobom.
Určitým spôsobom, áno, ale ten čas je pomerne relatívny, pretože on sa to môže stať aj vhodným relaxom pre toho majiteľa, toho yorkshireského teriera alebo silky teriera, ale hlavne tá starostlivosť o tú srst je do určitej miery špecifická. Ak sa pozrieme na to osrstenie, tak silky terier má tú srst kratšiu a má jej menej ako yorkshireský terier a z tohto pohľadu je, dá sa povedať, že menej náročný. Paradoxne, napriek tomu, že nie je rozšírený, aj možno vhodnejší pre tých ľudí, ktorí sa nechcú venovať tej výstavnej činnosti a výstavnej úprave toho yorkshireského teriera, tak tam ten silky terier je menej náročný.
To je škoda, že ich potom už nemáme toľko na Slovensku. Či tu na popularitu asi získal viacej yorkshireský teriér.
Áno, York je taký, by som povedal, že takéto typické plemeno z teriérov, ktoré dneska stretnete aj na ulici, aj keď otázka, či môžeme hovoriť o yorkshireskom teriérovi, pretože plemeno sa dá povedať, že alebo príslušník plemena je psík, ktorý má preukaz o pôvode. To znamená, že ten preukaz nám prezrádza, že naozaj je to príslušník toho plemena. Všetko ostatné môžeme považovať za psíkov, ktorí sú veľmi podobní na to plemeno. Yorkshireský terier paradoxne, alebo možno, že môžeme povedať aj žiaľ, prebehol takou veľkou modnou vlnou, čo samozrejme má vždy dopad na kvalitu aj zdravie plemena a aj ten pomer tých, dá sa povedať, že papierových psíkov a potom psíkov bez preukazu o pôvode, pretože ten trh samozrejme určuje nejaké tie trendy.
Tak a v súvislosti s týmto toto je ťažká téma a teriéry čelia tej výzve, ktorú môžeme nazývať, že množiteľstvo a módne trendy vo všeobecnosti?
Nedá sa povedať, že celá skupina. Sú teriéry, ktoré sa chovajú na Slovensku len veľmi sporadicky, dokonca aj vo svete alebo v Európe sa chovajú len veľmi sporadicky. Ale samozrejme, taká tá módnosť zasiahla aj túto teriérskú skupinu a sú plemená teriérov, či už spomenutý Yorkshireský teriér, alebo napríklad Jack Russell teriér, ktoré prebehli tou módnou vlnou a niekedy tá módna vlna ešte aj v tejto dobe prebieha. V minulosti to bol aj americký Staffordshireský teriér, ktorý prišiel na Slovensko trošku neskôr ako tie typické plemena teriérov a stal sa veľmi módnym. Dá sa povedať, že tá módnosť tomu plemenu častokrát viac uškodí, ako pomôže, ale samozrejme zase pre schovateľského pohľadu je aj dôležité, aby aj tá nejaká početnosť bola, pretože pokiaľ tá početnosť v tom plemene nie je a to plemeno je chované len sporadicky, tak podstatne viacej musíte spolupracovať chovateľsky so zahraničím, pretože ste odkazaní na to, že jednoducho musíte používať v chove aj jedince, ktoré nie sú zo Slovenska.
Ja mám takú otázku možno pre laikov. Ľudia prečo si vyberajú často psíka bez papierov, ako keby toho Yorkshire'a, a ukazujem úvodzovky, ak nás iba počúvate, tak pozerajú najmä na tú cenu. Prečo sa ale stále viacej oplatí mať psíka s preukazom o pôvode?
Toto je naozaj
úplne jednoducho, keby sme vedeli.
Toto je naozaj veľmi ťažká téma. Dá sa povedať, že na samostatný a možno ani nie podcast, ale sériu podcastov. Taký základný rozdiel je v tých nákladoch na chov. Čiže najskôr vysvetlím, že veľmi, veľmi stručne, že prečo tá cena je rozdielna. Tie náklady na chov tých psíkov s preukazom o pôvode, kde ten chovateľ naozaj siaha častokrát, ako som už spomenul, po jedincoch zo zahraničia, musí spĺňať nejaké podmienky pre uchovnenie toho psíka, to znamená pre získanie takej licencie, že ten psík sa môže rozmnožovať, čiže spĺňa nejaké exteriérové, ale aj povahové a hlavne zdravotné podmienky, tak toto samozrejme generuje podstatne vyššie náklady a tie náklady sa premieňajú do ceny toho šteniatka. V tom bezpapierovom chove sa tieto veci samozrejme nemusia a tým pádom tie náklady na odchovanie tých šteniat sú podstatne nižšie. Naopak, čo za tie peniaze ten človek získa, vie pôvod toho svojho psíka alebo sučky, ktorú si kupuje, vie, že tí rodičia boli do určitej miery kontrolovaní, sú registrovaní, majú typické povahové vlastnosti, alebo mali by mať typické povahové vlastnosti toho plemena, majú typické exteriérové vlastnosti toho plemena a majú aj nejaké základné zdravotné požiadavky, ktoré na to plemeno alebo vôbec všeobecne na psa ako takého sú kladené. A kde sa to zase naopak môže premietnúť, z tých bezpapierových chovov, bez tej kontroly je podstatne väčšia šanca, že si prinesete zvieratko, ktoré bude potrebovať podstatne väčšiu starostlivosť. Či už sú to len možno dneska už veľmi bežné alergie, kde potrebujete potom podstatne špecifickejšie krmenie, ktoré môže byť nákladnejšie, ale aj iná veterinárna starostlivosť. Takže na konci dňa vás ten psík bez papierov môže stať podstatne viacej, ako keď si kúpite papierového jedinca.
Tak, ja si myslím, že to podstatné je vážne povedané, takže mali by sme sa zamerať na niečo naozaj overeného. A rozhodujúce pre to, aby bol šťastný aj pes a zároveň aj ten majiteľ toho psíka, je, aby si dobre sadli. A to možno záleží vo veľkej miere aj troška od povahy životného štýlu. Vedeli by sme troška ľuďom priblížiť, že pre akých ľudí sa hodia teriéry a ktorí ľudia by možno mali zvážiť troška inú skupinu psíkov. A ak sa to vôbec dá, pretože pravidelne dostávam spätnú väzbu, že to sa nedá takto jednoducho paušalizovať celé plemeno.
Áno, nedá sa paušalizovať celé plemeno, ale vo všeobecnosti každé to plemeno má nejaké typické aj povahové, nielen exteriérové, teda tie výzorové vlastnosti, ale aj povahové vlastnosti. Tie väčšinou súvisejú s pôvodom a s pôvodným využitím toho plemena. ako sme sa už bavili o tom, že teda kde vznikali tie plemená teriérov a na čo sa voľakedy využívali, tak vieme, že sú to psi húževnaté, že sú to psi pomerne temperamentné, sú to psi so silnou konštitúciou a sú to psi, ktoré používajú hlavu sami. To bola tá práca pod zemou. Čiže z tohto by malo prameniť, že pokiaľ sa niekto rozhoduje pre teriéra, tak vie, že ten teriér je pomerne aktívny psík a mal by to byť človek, ktorý ten svoj životný štýl má taktiež aktívny. To znamená, nemusí to byť samozrejme poľovník trebárs, ale tie typické polovné plemená sú vhodné predovšetkým pre polovníkov a pokiaľ si ich zaobstará aj človek, pretože sa mu ten pes páči, tak musí očakávať, že musí tomu psovi poskytnúť nejakú náhradnú činnosť alebo náhradnú záľubu, by sme to mohli tak v ľudskej reči povedať. A tie teriérske plemená sa naozaj vedia využívať v športovej kinológii, agility, dog dancing, obedience a rôzne tieto flyball, rôzne tieto odvetvia ako keby zábavnej kinológie, ktorá nemusí byť len súťažná, samozrejme potom sú aj v týchto odvetviach vrcholové súťaže, ale vlastnenie psíka neznamená, že sa musíte stať chovateľom, že sa musíte stať športovcom v tej kinológii. Ale sú plemená teriérov tým, že tá skupina je veľmi veľká, ktoré sú aj kľudnejšie, čiže ak sa niekomu teriéri páčia a zalúbi sa do teriérov, napríklad Sealyham teriér je, alebo Český teriér je plemeno, ktoré je pomerne povahovo kľudnejšie a dá sa povedať, že zase uspokojí človeka, ktorý má taký komotnejší spôsob života, ktorý nemá toľko času na to, aby tomu psíkovi poskytoval tú aktivitu. A treba predovšetkým nepozerať na ten výzor, ale na tie povahové vlastnosti. Tak, ako ste povedal, aby si ten človek s tým svojím psom naozaj sadol.
Takže aktívny človek ideálne. Aktívnejší.
Aktívnejší človek ideálne. Ale
ako predseda klubu, myslíte si, že aj členovia sú takí aktívni celkom? Že keď to tak, máte tú možnosť v podstate povedať, že hej, našli si svojho psíka.
Áno. Väčšinou, tak ako som aj doporučil, že prispôsobovať si tú povahu toho psíka k sebe, tak aj tí ľudia sú potom takí aktívnejší, niekedy takí aj svojhlavejší. Čiže niekedy zo strany zvykneme povedať, že máme teriérske hlavy. Hlavne pokiaľ sa rieši nejaká klubová problematika. Takže môže to tak byť. Ja zvyknem ako predseda klubu hovorievať, že sme ľudia v tom klube s rôznymi názormi, ale spája nás jeden spoločný záujem a to je záujem o teriérov. Takže na konci dňa nájdeme vždy tú spoločnú cestu. Niekedy ten názor alebo tá myšlienka, ako by tá spoločná cesta mala vyzerať, je taká rôznorodá v tom klube, ale o to je to pestrejšie a živšie.
A to je to akčnejšie. Super. Ďakujem krásne. A na záver, každý jeden z hostí má možnosť dať nejakú radu, tip, myšlienku pre našich poslucháčov, takže čo by to bolo z vašej strany?
Z mojej strany by to možno bolo niečo k tej poslednej téme. To znamená taký odkaz, že nenechajte sa uniesť tým, že vám niekto hovorí, že teriéri sú tvrdohlaví a že si ich nedokážete vychovať. Teriéri sú výborní parťaci, taký naozaj také, že pokiaľ v tom psovi hľadáte vyrovnané partnerstvo, tak určite siahnete po teriérovi. Nebojte sa srsti, pretože tá úprava sa naučiť dá, alebo si viete vybrať teriéra, ktorý je v podstate nenáročnejší od tých hrubosrstých teriérov, čiže krátkosrsté plemeno alebo dlhosrsté plemeno, ktoré nie je tak náročné na úpravu ako trimovanie. Takže určite si viete v tej teriérskej skupine vybrať a neurobíte zle, pokiaľ po teriérovi siahnete.
Tak, ďakujem pekne.
A ďakujem aj ja.
Našim dnešným hosťom bol Robert Kanás, predseda Slovenského klubu chovateľov teriérov a fox teriérov. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk.